Дати тидня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановні сябри. Спешаюся поділитися з вами круглими юбілейними датами білоруського календара на бягучий тиждень. Починаємо з 10 кастрычника. Ровно 155 годов тому у Менску помер Ігнат Леготович, белорусский польский поэт-педагог. Леготович – народжение с вёски Малая Каплица, что у Городенском районе. 10 кастрычника 90 годов тому народилась Вячеслава Ашуковская, удельница белорусского антикоммунистичного подпольного вучнёвского руху у Сморгонях в 1949-50 годах. У сакавіку 1950-го Ашуковскую, тады яшчэ дзевяцікласніцу, разам з Марыяй Барташэвіч арыштавалі органы МГБ. Утрымлівалася яна ў турме ў Маладэчне. Разам з групай удзельніц Мядзельска-Смаргонска падполля была асуджана трыбуналам да 8 гадоў канцлагераў з фармулёўкай за неданясенне. Як малалетняя утрымлівалася першы год у дзіцячай калоніі ў Гомелі, працавала ў швачнай майстэрні. Далейшы тэрмін адбывала ў савецкіх канцлагерах, дзе выкарыстоўвалася на розных цяжкіх работах. Як толькі Ашуковскай споўнілася 18 год, яе адправілі па этапе ў салікамскі канцлагер. Летам 1954 году вызвалена і вярнулася ў Смаргонь. Потым з мужам Вячаслава Ашуковская жыла ў розных месцах, найбольш у Туапсе, што ў Адыгеі. 10 кастрычніка 55 гадоў таму у Гданьску заснаванае беларускае грамадска-культурнае таварыства. Ідзем далей, 12 кастрычніка 125 гадоў таму у Берасці нарадзілася Надзея Шнаркевіч, беларуская грамадска-культурная дзеячка, настаўніца і краязнаўца. Пра яе лёс больш падрабязна. Шнаркевіч скончыла пружанскую жаночую гімназію педагагічныя курсы. З 1914 году настаўнічала ў пружанскім павеце, потым у бежанстве ў горадзе Сызрань. З 1919 году на радзіме. З 1925 у Вільні была загадчыца дзіцячага прытулку інтэрнату пры віленскай беларускай гімназіі. Супрацоўніцай сакратарыята ТБШ. У пачатку 1930-х гадоў Надзея Шнаркевіч, актывістка беларускай жаночай арганізацыі «Імя цёткі», супрацоўніца часопіса «Жаноцкая справа». Апошнія 25 гадоў жыцця была спаралізаваная, але займалася беларускай грамадскай і культурна-асветнай працай. Апрацавала ўспаміны мужа беларускага дзеяча Язэпа Шнаркевіча па гісторыі Нясвіжскай і Клецкай беларускіх гімназій, падрыхтавала фотоальбомы па гісторыі школьніцтва і беларускіх гімназій у Заходняй Беларусі, пра творчасць Міхася Забейды Суміцкага. Надзея Шнаркевіч вырабляла для Гудзевіцкага краязнаўскага музея этнаграфічныя экспанаты і рэчы сялянскага побыту, збірала музычны фальклор. 12 кастрычніка 55 гадоў таму у Слуцку адбыўся масавы пратэст у час судовага працэсу па справе забойства рабочага Александра Нікалаеўскага наменклатурнікамі. У выніку быў спалены будынак суду, загінулі суддзя і афіцэр МУС, дзясяткі вайскоўцаў былі параненыя. У справе аб масавых беспарадках у Слуцку былі прыцягнуты да крымінальнай адказнасці каля 70 чалавек. Двух случакоў за падпал суду прысудзілі да расстрэлу. Яшчэ двох засудзілі да 15 гадоў пазбаўлення волі, 5 да 10 гадоў. Такая малаведомая старонка ў гісторыі Слуцку, якая датычыць 1967 году. 12 кастрычніка 30 гадоў таму у Гародні афіцыйна зарэгістраваная грэка-каталіцкая парафія, шчырыя віншаванні гарадзенскім вернікам уніятам. 13 кастрычніка 485 гадоў таму зафіксаваная першая згадка пра шчучын у адной з актавых кніг метрыкі Вялікага княства Літоўскага. 13 кастрычніка 175 гадоў таму у вёсцы Сляпянка, цяпер гэта ў межах Менску, нарадзіўся Эдвард Вайніловіч, беларускі гаспадарчы і палітычны дзеяч. Ён становча ўспрыняў працэс палітычнага самавызначэння беларусаў, падтрымліваў свайго паплечніка Рамана Скірмунта. Вайніловіч выказваўся ў падтрымку беларускамоўнай культуры, да канца жыцця быў прыхільнікам злучэння разам усіх беларускіх зямель, стварэння польскай беларускай федэрацыі. Быў фундатарам Менскага чырвонага касцёла, касцёлу, таго самага, які ўлады зараз забіраюць у беларускіх вернікаў. 14 кастрычніка 15 гадоў таму у Менску адбылося масавае шэсце дэмакратычнай апазіцыі пад назвай «Еўрапейскі марш». Наступны дзень, 15 кастрычніка, 590 гадоў таму, у Гародні быў выдадзены правілей караля Ягайлы, які параўняў у правах праваслаўных князёў і баяраў з феадаламі-каталікамі. А 205 гадоў таму ў гэты дзень у Салюры Швейцарыя памёр Тадэуш Касцюшка, дзяржаўны і вайсковы дзеяч, кіраўнік вызвольнага паўстання 1794 году. У 1818 годзе парэшткі Касцюшка былі перанесены ў Кракаў, змешчаны ў Вавельскім замку. 16 кастрычніка 75 гадоў таму за выступ супраць так званай Лысенкаўшчыны і прапаганду нібыта буржуазнай навукі, генетыкі, з пасады прэзідэнта Акадэміі навук БССР звольнены Антон Жэбрак. Гэта ўсе круглыя юбілейныя даты на бягучы тыдзень. Бывайце здаровы, беражыце сябе і сваіх блізкіх, удалых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.